Ja, nu skal vi bede om, at Gud han vil røre ved os med sit ord. Der er ikke noget ved det her, hvis Gud ikke rører ved os. Så nu beder vi, om han vil det. Kære himmelske far, du er her sammen med os, og det er vidunderligt og sandt og rigtigt. Og vi har brug for dig. Vi har brug for, at du kommer til os. Vi har brug for, at du åbner dit ord og gør os glade for det, vi læser der. Her vil du nå igennem al uroen og alt det, der fylder. Og vil du skabe plads til dig selv og til dit ord. Vi overgiver os til dig. Her har vi klaret os ikke uden dig, eller ikke nu. Amen. Jeg synes, det er en helt vidunderlig tekst, som vi lige fik læst op. Den bringer både håb og godt nyt. Og for at vi for alvor kan få fat i virkeligheden, hvor revolutionerende den her tekst er, der hvor den er talt, så skal vi lige zoome lidt ind på, hvad for en sammenhæng Jeremias han taler ind i. Og så skal jeg se, om jeg kan få den til at virke. Jeg skal måske tænde den først. Se, der har vi teksten. For sagen er nemlig, at den tekst, vi lige har læst, den er talt ind i mørke tider. Når Jeremias sad der og kiggede ud, så han ud på noget, som var mørkt. Godt og vel 100 år før teksten er talt, der blev Nordriget erobret, og alle indbyggerne i de 10 stammer blev sendt bort fra Israel. Stort set alle. Nede i Sydriget, hvor Jeremias virker nu, nede omkring Jerusalem, der er udviklingen i de 100 år, der er gået stille og roligt, gået lidt samme vej. Og nu er der sket det, at for nogle få år siden, inden teksten her bliver skrevet, der er babylonerne, der har de invaderet Juda. De har også trukket sig tilbage og har indsat sådan en slags, hvad skal man sige, marionet konge, som skal gøre, hvad de siger over i Babylon. Og så er israelerne alligevel, eller israeliterne, de valgt, nej, vi gør oprør. Så det vil sige, der hvor vi er lige nu, der er der udsigt til, at i løbet af relativt få år, så vil Jerusalem gå under, og Israels folk vil blive igen sendt i eksil, selvom der er nogen af dem, der flygter til Egypten. Alt det her, det ved Jeremias godt, for det har været en del af hans opgave at fortælle det til folket, at vi er på vej ud i udslettelse og ødelæggelse. De politiske realiteter, den virkelighed, politiske virkelighed, som Jeremias han kiggede ind i, det var altså, det her, det ser kritisk ud. Vi er på vej mod udslettelse. Hvad så med, hvad skal man sige, de religiøse eller gudstroens realiteter? Ja, der fik vi jo et stærkt signal fra Gud selv. Ikke kun fra Jeremias, men fra Gud selv. For Gud han sagde jo i teksten her, at om israelitterne, de brød min pagt. De brød min pagt. Så når Gud skal udtale sig om, hvordan det ser ud blandt Israels folk, sådan på det religiøse felt, så siger han, I er kendetegnet ved, at I har brudt min pagt. Jeg tror faktisk, at israelitterne, når de hører Jeremias og bag ved ham Gud sige sådan her, så vil de blive noget overrasket. For det vil sige, hvordan kan det være? Der er der masser af religiøsitet. Vi ved godt, der også er masser af skidt i vores samfund. Ja, det er der sandelig. Men der er også masser af religiøsitet. Vi er ivrige omkring templet. Vi gennemfører ofre. Det ene og det andet og det tredje. Vi synes, at vi tager det med Gud alvorligt. Og så siger Gud med sanden, at de brød min pagt. Hvad er kernen i det at bryde pagt med Gud? Jamen, kernen i det er, at israelitterne jo har haft, Gud førte dem jo ud af Egypten, og så kom de frem til Sinai bjerg, og så siger Gud til dem, I skal være mit folk, og så skal I leve, som jeg vil. Og så gav Gud dem en hel række livsopskrifter, regler for deres liv, og siger, gør sådan her. Og når I gør sådan, som jeg har sagt, så skal I leve. Det var den pagt, den aftale, den forklaring på Guds relationen, som israelitterne altså levede i. Og så siger Gud, den har I brudt. Hvad er det så, det brud dybest set handler om? Dybest set, når man bryder Guds pagt, eller når israelitterne bryder Guds pagt, og sådan set også, når vi bryder vores Guds relation, hvad er det så, det der, der dybeste problem i det, det er, at de, eller vi, gav deres hjertes kærlighed til noget andet end Gud. Når du giver dit hjerte til noget andet end Gud, så begynder du at elske noget andet end Gud. Og når du elsker noget andet end Gud, så bliver dit liv farvet af noget andet end Gud. Det galt for israelitterne i deres pagtsbrud. Det gælder for os, når vi bryder relationen til Gud. At når vi begynder at elske noget andet end Gud, når vores hjertes kærlighed bliver givet til noget andet end Gud, så tager vores liv farve af det. Og vi holder op med at give Gud førstepladsen. Se, det var de realiteter, som meget kort skitseret, som Jeremias kiggede ind i. Ikke? Og så må man sige, det ser mørkt ud. Det er da kritisk, det her. Det er kritisk sådan i det praktiske, samfundsmæssige, og det er sandelig også kritisk i det religiøse liv i forhold til Gud. Og vi har det jo nok sådan, at vi tænker, det gør jeg i hvert fald meget let, at når jeg kan se nogle realiteterne, så er det vel dem, der sådan set sætter dagsordenen, og så må jeg prøve på at navigere ud for realiteterne. Altså det, jeg ser, ikke også, det kommer til at bestemme den måde, jeg tænker på. Og de håb, jeg har, de forventninger, jeg på en eller anden måde har, de bestemmes af det, jeg ser. Og så bliver jeg låst af det, jeg ser. Altså af realiteterne. Og det kommer også til at, hvad skal man sige, definere det, jeg kigger frem imod. Hvad kan jeg måske forvente mig de næste dage, uger og år skal rumme? Jamen det kommer til at være lidt bestemt af det, jeg synes er realiteterne, det jeg ser. Og Jeremias kiggede ind i noget dystert, og folket kiggede sammen med ham ind i noget dystert. Og hvad er så fremtiden? Her er det, jeg synes, den her tekst, den eksploderer i noget helt vidunderligt for mig. For der er godt nyt. For nu tager Gud ordet, så har han den her helt vidunderlige sætning. Her ind i det her mørke, her ind i det her, der er dystert både på den ene og anden måde, der skal der komme dage. Det vil sige, det som er realiteterne, det som de står og kigger på, så siger Gud, ja, det er realiteterne, men nu skal I høre, hvad jeg har tænkt. Nu skal I høre, hvad jeg har tænkt. Jeg kan godt forestille mig, at israelitterne har været lidt, ja, måske lidt spørgende. Men det vi skal have fat i nu, det er, at Gud fortæller os, hvad er mine realiteter? Hvad er det, Gud ser midt ind i det her mørke? Hvem er det, der taler? Hvem er det, der siger, der skal komme dage? Det er ham, som kan, og det er ham, som vil. Det er ham, der kan alt, og det er ham, der kan gennemføre det. Han siger, han vil. Og nu siger han ind i den her mørke, der skal komme dage. Det skal blive anderledes. Det, vi kalder realiteter, det er faktisk alt for småt. Det vi ser, og det som får os til at konkludere, at det må skulle blive sådan og sådan, det er alt for småt. For Gud siger, der skal komme dage. Guds virkelighed sprænger altså det, vi kan se for vores øjne. Det gælder altså stadigvæk, det gør. Det galt for Jeremias i den situation, der er helt specifik, men det gælder faktisk også i dag, at Guds realiteter sprænger det, vi kan se på vores øjne. Og det betyder, at hvis du kigger ind i et mørke i dit liv, enten det er den ene eller den anden slags mørke, så er der et ord til os, når der er mørkedage i vores liv, hvor vi må sige til hinanden, Gud har nogle andre realiteter. Gud ser noget andet og kan noget andet, end det vi ser og kan. Vi må operere med et nyt realitetsbegreb, hvor vi må prøve på at lære, hvad siger Gud? Hvad tænker Gud? Ind i mine mørke dage, som det jo også er for os. Så der skal komme dage, siger Gud. Der skal komme dage. Hvilket håb. Guds realiteter. De overgår vores. Og de er herlige. Og vi skal lære dem at kende. Og hvad siger Gud så, at der skal komme dage, da Gud, siger han så, slutter en ny pagt. Jeg kan godt forestille mig, at israelitterne måske på det punkt her blev en anelse skuffet. Ikke også? Der skal komme dage, hvor babylonerne får bøllebank. Det kunne jeg godt forestille mig, at der var nogle israelitter, som synes, det var rimeligt, at Guds realitet gik i den retning. Men det er altså ikke den vej, Guds realitet går for israelitterne. Men han siger, jeg slutter en ny pagt. Og vi skal have fat i grundprincippet i den her nye pagt. Og prøv at se her. Kan I se? Fire gange i det, Gud siger, skal være det nye gældende mellem mig og mit folk. Det er noget, jeg gør, siger Gud. Jeg gør. Grundprincippet i den nye pagt, det er, at Gud handler. At Gud gør noget. At Gud gennemfører noget. I den gamle pagt, den som israelitterne havde fået omkring Sinai, der havde de fået at vide, gør det her, så skal du leve. Nu siger Gud til dem og til os, jeg gør, for at du skal leve. Jeg gør. Kan I se, at tyngdepunktet er flyttet et helt andet sted hen? Vores opmærksomhed bliver flyttet hen på, hvem er Gud, hvad gør han, hvad har han tænkt sig? Det er ikke en version 2.0 af den gamle pagt, men det er noget, som er helt nyt, helt anderledes. Og det er sådan, at alt det, Gud siger, den her nye pagt indeholder, det står og falder med hvad? Med det, Gud gør. Det står og falder ikke med, hvad folk føler, eller hvad de tænker, men det står og falder med, hvad Gud gør. Fokus er i den pagt på, at Gud handler, og alt i pakten mellem os og Gud står og falder med det, han gør. Det synes jeg er godt nyt, at alt står og falder med, hvad Gud gør. Det synes jeg, der er en befrielse i. Og så er det jo altså fire ting, fire kendetegn, på den nye pagt. Og den første, eller mest basale, skulle jeg måske sige, det er, at Gud siger, at i den nye pagt, der siger han, jeg tilgiver deres skyld, og husker ikke længere på deres synd. Kan I se betoningen? Og jeg har skrevet J-E-G med store bogstaver, for at understrege det. Hvor er det hele, det hviler hen? Det hviler i noget, Gud gør. Jeg, siger Gud, tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Det her, pakten står og falder med det, Gud gør. Og det her, siger Gud, det her har jeg tænkt mig at gøre, at tilgive deres synd og ikke længere huske på, at tilgive deres skyld og ikke længere huske på deres synd. Det er jo to parallelle udtryk, ikke også? I den første del, jeg tilgiver deres skyld, så kommer der et parallelt udtryk, som egentlig rummer det samme, men fortæller os en ny vinkel på det, og giver os en ny forståelse på det. Ikke også, jeg husker ikke længere på deres synd. Og det første, som Gud han får sagt ved den her del af pakten, det er egentlig en ubehagelig kendsgerning, fordi han siger, at alle bærer på skyld og på synd. Og det er ikke bare sådan et tåget begreb, sådan en teoretisk størrelse, som nu hører med i religiøs snak, men der står, det er deres skyld, deres synd. Det vil altså sige, at vi hver især bærer på synd og på skyld. Sådan er realiteterne, siger Gud, at i vores liv, i israeliternes liv, i vores liv, er der synd. Og så siger Gud, men den synd kan og vil jeg gøre noget ved. Jeg vil gøre noget ved den. Og så siger han, jeg tilgiver. Jeg tilgiver. Man har undersøgt de tre vigtigste sætninger, et menneske kan høre sagt til sig. Ja, man undersøger alt muligt i vores verden. Og de tre vigtigste sætninger, man har brug for at høre som menneske, det har man fundet ud af, hvad det er. Den første sætning, det er, jeg elsker dig. Den næste sætning, det er, jeg tilgiver dig. Og den tredje sætning, det er, så er der mad. Og det er jo meget interessant, men det der med, at det helt grundlæggende for os at høre, det er, jeg elsker dig. Ja, det er godt nok vigtigt. Og så det, at jeg tilgiver dig. Og Gud siger til os, og når han siger, jeg tilgiver dig, så siger han det, fordi han også siger dermed, jeg elsker dig. Ikke også? Men det siger Gud til os, jeg tilgiver dig. Det er så overraskende. Fantastisk. Jeg tilgiver. Hør betoningen på Gud. Gud tilgiver. Den nye pagt, som han siger, det skal være en tilgivelsespagt. Først og fremmest. Der hvor tilgivelsen råder. Hvordan kan man så finde ud af, hvad det koster Gud at sige sådan? Hvad koster det Gud at folde den nye pagt ud? Jamen det viser det nye testamente også. Og her er der jo en stærk kobling mellem gammel og ny testament. Det er også, vi befinder os faktisk 600 år før Jesus bliver født, cirka, da vi læser Jeremias her. Han taler om en ny pagt, og så tager Jesus det samme ord i sin mund, skal torsdag aften, hvor han jo indviger eller indstifter nadveren, og der, da han så tager kalken, så siger han, denne kalk er den nye pagt ved mit blod til syndernes forladelse. Denne kalk er den nye pagt ved mit blod til syndernes forladelse. Lukas 22 har vi forløbet i. Hvad koster det Gud at kunne sige til israelitterne til os, jeg tilgiver deres skyld? Jo, prisen, den får vi øje på, skal torsdag aften, lang fredag. Det koster, at Jesus siger, mit blod skal udgydes. For at Gud kan sige, jeg tilgiver deres skyld, så må Jesus op og hænge på det kors der om fredagen. Der må han blive ramt for skylden og for synden. Din synd, israeliternes synd, min synd og skyld. Derfor hænger Jesus der. Der er ingen tilgivelse uden et offer for synd. Så Jesus er den, der betaler for, at Gud kan sige til dig og til mig, jeg tilgiver dig. Jesus har betalt. Der skal ikke ofres mere i templet, for Jesus har betalt. Og det betyder også, at det, at Jesus betaler, der har vi fundamentet for den her nye pagt. Ikke også? Hvad er det, den er bygget på? Den er ikke bygget på noget særligt hos os, men den er bygget på, at Jesus har betalt. Gud handler, Jesus betaler, og vi modtager tilgivelsen. Det er kun hos Jesus, den tilgivelse er at finde. Og så vil jeg sige, til gengæld er der hos ham nok tilgivelse. Jeg synes, der er et meget stærkt ord om det, når Johannes han siger om i sit første brev, kapitel 1, vers 7, at Jesus, hans søns blod, renser fra, hvad er det så for et ord, der kommer? Al synd. Al synd. Ikke bare det meste af synden, ikke bare de værste af synderne, men for al synd. Så når Gud siger, jeg tilgiver deres skyld, så læser vi om i 1. Johannes 1, 7. Ja, og det er det alt sammen. Alle svigt, alle nederlag, alle overtrædelser. Alt det, som vi kommer i tanke om, når vi sidder i vores lænestol og har lidt ro, ikke? Og så puff, så dukker der noget op, og man tænker, åh nej. Så skal vi huske den nye pagt, at Gud siger, jeg tilgiver deres, din skyld. For Jesu blod renser fra al synd. Ja, og så har vi jo, hvad stiller vi så op med det der med det parallelle udtryk, at Gud husker ikke længere på synden. Gud husker ikke længere på synden. I min tid som på KG, hvor jeg var ansat, der havde jeg blandt andet et dansk hold, som jeg underviste i dansk. Og på et tidspunkt, så skulle de her elever jo til eksamen, og så, det var ikke den endelige eksamen, men de sad altså inde i eksamenslokalet, og så skulle de skrive deres danske stil, det havde de 5 timer til. Og de sad der med deres computer, ikke også, og skrev og skrev og skrev og skrev og skrev, og det var heftigt varmt inde i lokalet, og så videre, så videre. Så en af pigerne i klassen, vi er ved at være nået hen på sluttidspunktet, ikke også, så nu er tiden kommet til at gemme, så gemmer hun jo sit dokument. Da hun så lidt efter vil skrive det ud, fordi dengang skulle de stadigvæk skrive ud på papir, og så vil hun åbne sit dokument, og så er der ingenting. Op på skærmen dukker en fuldstændig blank side. Det var jo ikke så godt igen i den situation, vel? Men ved I hvad? Det er præcis det, det her handler om. Altså ikke eksamenssituationen, vel? Men det, at du og jeg jo sådan set hver dag skal skrive en dagsrapport til Gud. Og så må vi skrive 2.11.2024, det er i dag. Kære Gud, i dag gjorde jeg sådan. I dag tænkte jeg sådan. I dag gjorde jeg ikke det, jeg skulle. I dag sagde jeg sådan. Og så sidder vi der søndag aften, og så har vi sendt, så sender vi os dagsrapport. Kærlig hilsen, Karsten. Gud, du må tilgive mig for Jesus skyld. Jeg har læst i Jeremias, at det gør du. Så trykker jeg. Så sender jeg det dokument. Og så åbner jeg det lidt efter. Og op på min skærm kommer et tomt dokument. For Gud husker ikke længere min dagsrapport. Og så, så kan jeg se nederst, der står der. Den er helt blank. Så nederst står der, kærlig hilsen Gud. Og så står der lidt længere nede med helt små typer. 1. Johannes 1:7. Jesu blod renser for alt synd. Tænk engang min dagsrapport. Den har været i Guds hånd. Og så har han renset den. Der er ikke mere tilbage. Han husker ikke længere synden. 2.11. Jamen det var en fin dag. Og 1. Johannes 1:7. Jesu Guds søns blod renser for alt synd. Derfor var 2.11.2024 en fin dag. Og Jeremias, han kan ikke rigtig komme sig over, at det er sådan her, det er fat med Gud. Vi skal simpelthen læse, hvad han skriver om i kapitel 50, vers 20. Og jeg kan godt forstå, at det er svært at komme forbi sådan en fantastisk ting. Gud husker ikke længere synd. Kapitel 50, vers 20. I de dage til den tid, jeg tror det er cirka samme tidspunkt, vi snakker om. Det har nu ikke undersøgt. I de dage til den tid, siger Herren, skal man søge Israels skyld, men den er der ikke. Og Judas synder, men de findes ikke. For jeg tilgiver dem, jeg lod tilbage. Jamen, jeg skulle ikke blive færdig med det. Vi må aldrig blive færdige med det. De er der ikke, for Gud tilgiver. Det er i sandhed godt nyt. Nu kan jeg heldigvis ikke se, hvad klokken er, så jeg ved ikke, hvor lang tid jeg prædiker. Men der var jo 4 kendetegn, ikke også? Vi mangler faktisk 3 mere. Altså, nu begynder vi at få problemer. Det næste kendetegn på den nye pagt, og nu skal I igen lægge mærke til betoningen også. Jeg, siger Gud, lægger min lov i deres indre. Og det er det mærkelige, det Gud underviser os om her, det er, der hvor vi bliver tilgivet, og hvor vi kommer til at leve i tilgivelsen, der sker der noget inden i os, så vores sind får en drejning i retning af, at vi siger, Gud, fordi du har elsket mig og tilgivet mig, så ønsker jeg at være der, hvor du vil have mig, og gøre det, du vil have. Kan I godt se, at det er ikke sådan et ydre pres, det er ikke en tvang, men det er et liv i tilgivelse, som gør, at vi siger, fordi jeg er elsket og tilgivet, så Gud, før og led du mig og gør med mig, hvad du vil. Og det er det, Jeremias siger til os her. Vi, for nu at bruge 1. Johannes igen, elsker, fordi Gud elskede os først. Fordi vi allerede er elskede, er der noget i, født noget i os, som siger, Gud, vis mig vejen, jeg ønsker at følge dig. Og jeg ved godt, at der også er kamp, og der er masser i os, som vil noget helt andet, ja, men der er skabt noget nyt. Der er skabt noget nyt. Gud har skabt noget nyt. Jeg lægger min lov
i deres indre.
Vi elsker, fordi Gud elsker os først. Det Gud vil, vil jeg. Og det er der kamp om.
Ja.
Tredje kendetegn, siger Gud, den nye pagt. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Hvad vil sige, at Gud er vores Gud? Det vil sige, at Gud han er den, som vores hjerte hænger ved. Han er den, vi forventer alt godt af. Også den, vi får alt godt fra. Og Gud siger, sådan vil jeg være. Jeg vil være den, som deres hjerte hænger ved. Det vil jeg være. Jeg vil være deres Gud. Hører du betoningen igen? Jeg vil være deres Gud. Og så siger Gud sandelig også, at de skal være mit folk. Så det vil sige, ligesom at vores hjerter skal hænge ved Herren, så siger Herren til os, mit hjerte skal hænge ved dem. De skal være mit folk. De skal være dem, jeg elsker. De skal være dem, jeg fører. De skal være dem, jeg opdrager. De skal være dem, som får lov til at komme hjem til mig. Dem, jeg beskytter. Dem, jeg viser godhed. Dem, jeg opdrager. Dem, der skal være mine i dag og i morgen og hele vejen ind i evigheden. Dem, jeg har valgt. De skal være mit folk. Altså, ved I hvad? Jeg synes, det er godt nyt. Det er meget at tage med hjem. Og det sidste, der står, det er, at vi alle skal kende Gud. Jesus, han er jo Guds åbenbaring. Når vi ser på Jesus, så ser vi mere af, hvem Gud er. Og i ham får vi lov til at kende Gud. Og ja, der er altså meget at gå på opdagelsesrejse i, han har sagt, ikke også i Guds væsen og Guds visdom. Og vi får lov til at lære ham at kende i Kristus. Og kendskab, det er ikke kun med hovedet, det er ikke kun, at så får vi noget ny viden om Gud, men det er også at være i forbindelse med, tæt på, høre sammen med, det er det, der ligger i ordet kende. Vi skal få lov til at kende Gud. Og så glæder jeg mig til en dag at få lov til at se ham. Jeg tror, jeg kommer til at kende ham på en helt anderledes måde. Men vi har muligheder allerede nu. Der skal komme dage, de dage, de er nu. Der er håb og der er glæde, fordi Gud har indstiftet sin nye pagt i Kristus. Guds realiteter er, at han tilgiver. Han glemmer. Han lægger loven i vores indre. Han vil være vores Gud. Og vi skal være hans folk, og alle skal kende ham. Det er Guds realiteter. Det er det, vi er på vej ind i. Det er godt nyt. Og nu skal vi bede. Og himmelske far, vi takker dig, fordi du ikke bare byggede videre på noget, som i virkeligheden ikke kunne frelse os. Vi takker dig for, at du har grebet ind og skabt helt nyt. Vi takker dig for, at du har lagt en ny plan, en ny pagt. Vi takker dig for, at du i den nye pagt er den Gud, der kan tilgive al vores synd, og du glemmer vores skyld. Vi takker dig for, at vi må være dit folk, og du vil være vores Gud. Vi takker dig for, at du lægger en lyst i os til at følge os med dig. Og her vi synes, at det står småt til så tit med det, vil du styrke det i os igen og igen. Både vores syn for, at alt er betalt, men også, at lige præcis det sætter gang i et helligt liv. Og Gud, tak, at vi allerede nu kan kende dig lidt i det små. Og tak, at den dag kommer, hvor vi skal få lov til at se dig ansigt til ansigt. Og så beder vi her om hjerter, der kan gemme de her gode nyheder og kan hvile i dem. Og have nok i dem. Amen.